Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро вечер. Во емисијава објавуваме. Вашите коментари на нашиот Facebook профил. Што ви беше најинтересно деновиве? Учениците во струшките училишта смрзнуваат. Нема дрва и нафта за огрев. На опозицијата не и треба окрупнување со нови партии, туку враќање на довербата кај граѓаните, велат аналитичарите.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од денеска па во иднина, секоја среда во оваа емисија ќе ви ги нудиме вашите највпечатливи коментари на прилозите постирани на нашиот Facebook профил. Уште еднаш ве повикуваме, почитувани слушатели, да го посетите Facebook профилот на Радио Слободна Европа на македонски јазик и да ги следите содржините што ги подготвуваме за вас. Секако, можете да го напишете и вашиот коментар за се што мислите дека го заслужува вашето внимание. Оние што ќе бидат најинтересни ќе си го најдат местото и во нашиот редовен преглед на коментарите секоја среда во 22 часот. Денеска се осврнуваме на она што ви беше интересно кај Хајд Паркот, кој се однесува на тоа дали во Македонија може да се одржи геј парада. Како и за спорниот учебник по граѓанско општество, теми што предизвикаа големо внимание во јавноста и најразлични коментари. А се осврнуваме и врз вашите реакции за прилогот околу немањето политички диалог во земјава. Изборот од коментарите го направи колешката Марија Митевска.
Хајд Паркот на темата има ли во Македонија услови за парада на гордоста, има убедливо најмногу коментари на нашиот Facebook профил во изминатите денови. Па така Сашо Васев напишал, која гордост, не знам па не се ни свесни дека тоа е поопасно од ебола, тоа е вирус која инфицира планетата за која нема лек. Жално и срамно, ама светот е нивни, бидејќи нивни членови за жал се повеќе ги има, се неспособни да погледнат во реалноста, живеат во илузии, каква е таа гордост, прашува тој. И на крајот, Ванчо Вранишковски коде ке се надоврзе дека тие гордите луѓе се срам за обштеството. На Кире Тодоровски пак не му е јасно зошто е потребна таква парада. Некои од нашите фанови како Зуфер Байрами порачуваат дека следно ке биде правото за посвојување на деца, а самата парада би значила инспирација за останатите кои сакаат да бидат во клубот и на крајот заклучува дека тоа би било штетно. Пепита Бос е една од ретките која не се согласува со останатите. Коментари. Млади луѓе од 21. век со вакви неолитски размислувања, па вие сте толку огорчени од се и се што, просто не постои нешто што не ви смета и сите до еден, сте експерти на ова прашање, жални сте за жалење, кои како сака нека си живее, кои сте па вие да им судите на другите, што ако е педер или лесбејка, за себе си живее, некако вас за сите други, заклучува Пепита. Голем број на коментари привлече и текстот за кој е одговорен за тоа што учат македонските деца по спорните дефиниции во учебникот за граѓанско образование за осмо одделение. Томислав Методи коментирал дека баш сака Сорос новинарите по име да ги ословуваат странските политичари и да ни покажат со пример како изгледа слобода. Неговиот коментар се однесува на делот од учебникот каде е наведено дека ако новинарите им се обраќаат на премиерот и на претседателот само со име, тоа значело дека не ги почитуваат институциите и немаат доверба во нив, на што Маринела Мишева Ристовска му посочува која е вистинската поента на текстот, односно дека учебникот случајно поминал пред рецензентите, така деме како небитно нешто. Епа битно е какви млади луѓе ке создадеме, какви умови, секој кај нас се вади на небрежност. Вие господине со овие Сорос новинарите, ама ич не ми е гајле за нив и за некој друг. Се работи за младината на оваа земја. Моите три деца, кои има право да ги осакатува и учи на глупости, прашува Ристовска. Наместо да се грижите за Сорос новинарите и слични глупости, размислете што е поентата на ситуацијата. Во врска со текстот дека наместо политички диалог има партиски монолози, Мики Тодоровски за партиите ке напише дека тие одат и ги лажат и манипулираат граѓаните. Тој при тоа и предупредува, ако ми се појават на моја врата, со дрво ке ги мавнам. На што Билен ЦДСМ ке возврати дека не верува оти некоја македонче, ке го направи тоа. Пепита Боси коментирала и на текстот, дипломата битна, практичното знаење побитно, дека според неа дипломата е битна, практичното знаење е побитно, ама книжката најбитна. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Училиштата во Струга немаат дрва и нафта за огрев, па учениците се смрзнуваат. Опозицијата ги критикува властите од централно и локално ниво, а од општината велат дека е во тек тендерска постапка за набавка на огрев. Родителите се закануваат дека ако не се реши овој проблем наскоро, тие нема да ги пуштаат децата на училиште. Јавува Мики Трајковски.
Ладни училници и смрзнати ученици е сликата денови од струшките училишта. Поради немање на нафта и дрва за огрев, наставата се одвива во субстандардни услови, а часовите се изведуваат со скратено време. Во некој од училиштата наставниот кадар се обидува училнице да ги стопли со грелки, но тоа не е доволно, велат родителите. Борче Столевски е родител на две деца. Едното следи настава во старата зграда на училиштето Браќа Милодиновци, каде грејењето е надотраени кјумбиња за кои нема дрва, додека другото во новата зграда на ова училиште, каде пак радијаторите са ладни. Вели, децата се враќаат од училиште смрзнати како пингвини.
Марија во Новово, што го викаме ние, до трети час, четврти има некој си грејање, потоа последните три часа немало. Мрзнатите во овој место спаднале како пигвини, тоа е жално и трагично.
Од една страна одиме напред, се воведуваат нови начини на учење, а немаме елементарни услови за образование во 21-виот век, вели овој родител.
Како да се експериментални глуци, прво срамота за нив и за министерство во Сева, не само за директори и градачалникот. Тие требите пред да почне школскава година, да ги не ти работи средено.
Слично било состојбата и во детските градинки, каде недостигот на нафта се компензирал со електрични грејалки, велат од СДСМ Струга. Дамјан Ложанковски, советник од СДСМ, вели дека е недозволиво децата да учат во нехумани услови.
Тендерите не се навреме распишани, а долговите од минатите години се останати да тлеат, не се исплатени. Ова е еден срам за власта, која што неколку години поред погуши наставниот процес. Апелираме, властта смогне и најде сили да образовниот процес тече непречено. Ниту централната, ниту локалната власт воопшто не ги засега овој проблем.
Ако тендерот за набавка на нафта успее и додека поминатите законски процедури за жалби, ќе дојде 15 ноември, а дотога ситуацијата ќе остане иста, вели Ложанковски. Сурија Рошите, раководител на секторот за образование во општина Струга, вели дека работеле на решавање на проблемот.
Што се однесува до нафтата, утре превршува. Зелен денови веќе имаме. И правиме големи напори за дела да го решиме во текот на неделата. Што се однесува до газинката, ние пуштавме 2 тона, нема ни недела дена од резервите што ги добив, значи не е проблем дека денови нема.
Родителите велат дека ако проблемот не се реши, нема да ги пуштаат децата на настава. За Радио Слободна Европа од Струга, Мики Трајковски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
На опозицијата не и треба окрупнување со нови партии, туку враќање на довербата кај граѓаните, велат аналитичарите. Според нив, генерално, опозицијата е пасивна и нивното надворешно работење е невидливо. Сето тоа ја релативизира нејзината политичка моќ и способноста да стимулира јавно мислење, велат експертите. Прилог на Марија Тумановска.
Политичките аналитичари не се убедени дека проширување на опозицијскиот блок со нови политички субјекти ќе донесе забележителни ефекти во действувањето на опозицијата, која уште еднаш потврди дека останува надвор од законодавниот дом. По најавите на лидерите на ЛДП и НСДП дека е потребна поблиска соработка меѓу партиите во опозицијата и проширување на опозицијскиот блок со нови политички субјекти, професорот Горан Илик вели дека и досегашните обиди на опозицијата да се окрупни завршувале неуспешно.
Субјекти кои што ние не ги знаеме, а би се појавили. Не верувам дека би може да се постигне некакви ефекти, затренувајќи неспособността на опозицијата да се регрупира најпрво во собствените редови, неспособността на главниот столб на опозицијата, тоа со Демократскиот сојуз, да се реформира себе си, да тргне во насока на собствено консолидирање и на собствено реетаблирање во јавност.
Покрај нејзиното вон институционално дејствување, Илик забележува дека генерално опозицијата е пасивна и нејзиното, како што вели, надворешно работење не видливо, додава дека сето тоа ја релативизира нејзината политичка мок и способноста да стимулира јавно мислење. И професорот Башкем Селмани не верува дека евентуално проширување на опозицијскиот фронт би можел да направи пресврт на македонската политичка сцена.
Не верувам, бидејќи опозицијата до сега ги има исцрпени сите најнелоши правни правила, а фактички до сега не се дава никаков резултат. И ова што го барат, мислам дека нема да имат поголем демократски успех.
Секој обид за така наречена мини револуција на опозицијата нема да заврши успешно, убеден е Селмани, а причината за тоа е што граѓаните не им веруваат на политичките субјекти.
Освен што ги имат економските проблеми самите луѓе, најмалку размислуваат со политиката, бидејќи на нив не им веруваат. И самите граѓани веќе не им веруваат на никого.
Она на што професорот Илик укажува пак се негативните последици за македонското општество, доколку опозицијата остане надвор од парламентот и доколку не се најде излез од политичката криза.
Не постои демократска комуникација најпрво, но да постои демократски политички процес. Процес во и не постои. Бидејќи не постои демократска комуникација, нема да играчи на таа шаховска табла. И тоа е проблем, бидејќи на таков начин сериозно е нарушен тој демократски процес, како и да го нема.
Илик додава дека фактот што опозицијата не учествува во донесувањето на новите закони креира дисфункционална легислатива, затоа повторува дека сите најави за нејзино окрупнување надвор од парламентот само го доведуваат во прашање и нејзиното натамошно функционирање. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Минимализам и месечина е насловен концертот што утре во својот редовен термин во 20 часот во МНТ ќе го изведе Македонската филхармонија. Со националниот ансамбл ќе диригира Урош Лајовиц од Словенија, солист ќе биде нашиот Владимир Костов, а за прв пат кај нас ќе биде изведен и првиот концерт за виолина и оркестар од култниот американски композитор Филип Глас. Љупчо Јолевски.
Милозвучното и патетично адаџо за гудачи од американскиот композитор Семјуел Барбер, двете извонредни музички поеми на францускиот композитор Клод Дебиси, По пладнето на еден фаун и море, и По прв пат кај нас, првиот концерт за виолина и оркестар од еден од најзначајните представници на музичкиот минимализам и еден од најизведуваните живи композитори, култниот Филип Глас, ја чинат содржината на предстојниот концерт на Македонската филхармонија, симболично насловен Минимализам и месечина. Со националниот ансамбл во оваа пригода ќе диригира маестро Урош Лајовиц од Словенија, а солист во делото на Глас, напишано во 1987 година и посветено на неговиот татко, ќе биде македонскиот виолинист Владимир Костов.
Концертот на Филип Глас, како идеја, ја имав многу одавна да го изведам со Македонската филхармонија од неколку причини. Прво затоа што како музика е многу убав, многу интересен, без разлика со се работи за минимализам, тоа уште повеќе го прави поинтересен. Друго, затоа што сепак Филип Глас е еден од најпознатите композитори, сеште што е жив на 20-тиот век. Трето, гледајќи ги филмовите каде што тој ја правил музиката, и сето тоа ми даде поттик да речам зашто да не овој концерт и сакал да го изведам.
Ке рече виолинистот, роден 1975 година, Владимир Костов дипломирал и магистрирал на Факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на професор Михајло Куфојанакис. Следејќи го собствениот порив за надградба, особено во областта на солистичката дејност, тој стручно се усовршувал кај реномирани педагози како Благоја Димчевски, Корнелија Бронзети, Ирина Бочкова и други. Костов е единствениот музичар од Македонија кој повеќе пати бил биран да членува во реномираниот светски оркестар на музичка младина, настапувајќи на турнеи во Европа, Соединетите Американски држави, Канада и во Азија, во некои од најпознатите светски концертни сали. Со оркестарот Исток-Запад пак настапува во Алтенбург, а во периодот од 2000-та до 2004-та година е еден од професорите по виолина во оркестарот на Централноевропската иницијатива. Камерната музика е негов посебен интерес и тоа е водач на повеќе камерни оркестри и ансамбли, меѓу кои и на камерниот оркестар за современа музика Алеа, камерното студио за барокна музика Бахус и квартетот Бревис. Основач е на клавирското трио ВАМ, редовен член е на камерниот оркестар на Македонската филхармонија, како и на Младинскиот оркестар на музичката младина на Македонија, а од неодамна и на ново формираниот ансамбл за современа музика Контемпора. Словенечкиот пак и светски диригент Урош Лајовиц е еден од највлијателните раководители на оркестри на просторот на поранешна Југославија. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.